Okay, готови ли сме? Нека да се молим и да предадем на Бог тази служба. Ето, готови ли сме? Нищо страшно, събуди Божия дух. Господи, ние предаваме на Тебе това време и Те молим да ни говориш, Татко, да ни изпълниш отвътре духа, Татенце, да разшириш нашите предели вътре в нас, Господи, за да се видим разширени и в това, както в духовному, така и да видим физически разширение и живота ни да взема нова територия, защото Ти си Бог, който си силен. Ти си Бог, който си можеш. И Татенце, Ти си ни избрал, ние сме Твои деца, ние живееме в Твоето царство, ние принадлежим на Твоето семейство и съответно ние трябва да сме като едни малки богове тук на тая земя, които действаме според повелите на баща си. Татко, молим Те да ни научиш днес във връзка с живота ни и това, което ни предстои, как да следваме това, което ни прошепваш ежедневно, Татенце, и да не се отделяме от това, което Ти ни говориш, да не се отделяме от напътствията Ти, да не се отделяме от пътя, който си начертал пред нас и който ни напътстваш да вървим, Татенце. Молим Те за мъдрост в днешния ден, Татко, Ти казваш, който иска мъдрост, нека да иска с вяра и да вярва, че Бог ще му я даде. И ние вярваме, Татко, че днеска Ти ще ни изпълниш с Твоята съвършена мъдрост, Татко. Небесна мъдрост, Господи. Не светската мъдрост, която хората получават, но Твоята съвършена мъдрост. Благодаря Ти за тези, които сме успяли да дойдем днес, които сме се събрали, Татенце. Словото Ти казва двама и трима, когато се съберат заедно и Ти си между нас. Така че ние Ти благодарим, че Ти си между нас, защото сме се събрали в Твое име, Господи. Благодарим Ти за всичко, което си приготвил и зле изобилно върху нас, Татко, помазанието си, силата си, светлината си, думи, слова, Татко, които да ни насърчат, Господи, и всяко обезкуражаване, всяко обезсърчение да се махне от нас, Татко. Отвори очите ни да видим чрез Твоите очи, Татко, не чрез човешкото мислене, Господи. В името на Исуса. Амин. Амин. Тек, че отворим и в притчи. Трета глава. Притчи, Psalms, Proverbs. Абхая. It's after Psalms. Yeah, we do actually. In the bag. В притчи. Чакай, сега ще кажа две или три. В първа глава всъщност, 20 стих. Първа притча. Господи, говори ни, Татко, от тези слова, които си казвам. Това е в Стария Завет притчи. Винаги, когато четем Стария Завет, трябва да се получаваме от Стария Завет, имайки в предвид, че Новия Завет изменя малко Стария Завет. Тоест, Исус Христос с изкупителната си сила ни изкупва от тези проклятия, които в Стария Завет са казани, че ще дойдат на хората, ако не вършат някои неща. Тоест, ние не сме изкупени автоматично, но сме изкупени чрез вярата си. И затова искам да го четем в светлината на това, което ще прочета сега. В 20 стих започва така. Превъзходната мъдрост прогласява по улиците и издига гласа си по площадите. Вика по главните места на пазарите, при входовете на портите, възвестява из града думите си. Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивателите, до кога ще се наслаждавате на насмешките си? И безумните ще мразят знанието. Обърнете се при изобличението ми. Ето аз ще излея духа си на вас, ще ви направя да разбирате словата ми. Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате. Понеже протягах ръката си, а никой не внимаваше. Но отхвърлихте съвета ми и не приехте изобличението ми. Той и аз ще се смея на вашето бедствие. Ще се пресмея, когато ви нападне страхът. Когато ви нападне страхът като опустошителна буря и бедствието ви се устреми като вихрушка. Когато скръп и мъка ви нападнат, тогава ще призоват, но аз няма да отговоря. Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят. Понеже намразиха знанието и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение. Затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици. Защото глупавите ще бъдат умъртвени от собственото си отстъпване, а безумните ще бъдат погубени от собственото си безгрижие. Всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Това е в притчи, първа глава, 20 стих до края. Значи, последния стих казва, всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. В Новия Завет имаме, в Яков първа глава се говори за мъдростта на Бога. Всъщност в Галатяни, в Яков трета глава се говори за мъдростта, какво представлява Божията мъдрост и как тя е различна от човешката мъдрост. Наше отворя в Яков първа глава за това, което Бог казва, че когато на някой не му достига мъдрост, и то Божията мъдрост, свързвам го с това, което прочетах. Ние не бива да сме като тези глупците, за които прочетах, а ние сме като 33 стих, нали? А всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от всякакво зло. Първа глава, 5 стих. Казва така, но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена, но да иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и се блъскат от ветровете. Сега, тук много ясно се застъпват разделят Стария и Новия Завет. Новия Завет се получава чрез вяра. Ако искаме мъдрост, ние искаме чрез вяра. Вярата ни е първоначално в Исус Христос, нашия Изкупител, който ни изкупва от всички тези глупости. Защото ако забелязахте, тук мъдростта казва, ще дойде бедствие над вас, ще дойдат злини и вие ще викате към мен, но аз няма да отговоря. Докато ние, като новозаветни вярващи, викаме към Бог и Той отговаря, защото ние сме изкупени. Тоест ние не търпим последствията на глупостта си. Ние не едем плода на глупавите си дела. Ние сме изкупени. Изкупител какво значи? Той плаща за твоите грешки. Тоест ти не получаваш последствието на грешките си. Има хора, които, нали, ние сме вършили всички грешки в живота си, но Бог не ни наказва според както закона повелява. Нали, ти си вършил глупости в младостта си, сега ще си, нали, дробил си по парата, сега ще си я едеш, казват хората. И всички знаем, че живота се гради на една най-основен закон е сеенето и женето. Квото си посееш, това ще си поженеш. Нали? Квото си послал, на това ще легнеш. Хората го казват в поговорките си отново и отново, защото е истина. Те са го наблюдавали. Но каква е при нас благодатта на Бог? Че ние, въпреки че сме правили глупости, въпреки че сме правили грешки, в момента, в който ние се обърнем към Бог с вяра, Той изкупва нашия живот от последиците, които ние сме си направили в живота. И каквито и да са те, каквото и да сме направили, има изкупителна сила в жертвата на Исус Христос, за да може ние да започнем наново. И това е всъщност част от благата вест и това е, което искаме да споделяме на хората, защото много от хората в света са заблудени, като си мислят, че те трябва да станат добри, за да се обърнат към Бог. Те трябва да се откажат от греховете си, за да се обърнат към Бог и Той да ги чуе и да им помогне. А Бог им казва, не, Исус вече заплати за вашите грехове. Вие просто трябва да се обърнете. Но не става автоматично без да се обърнеш. Не става автоматично без да поискаш. Нали? Един човек просто не може да си живее, защото Исус е умрял преди 2000 години, както си иска, и да не си търпи последствията от грешки. И го виждаме това. И в притчи го казва, дали по-рано, дали по-късно, безумния ще си получи това, което е изработил за себе си. Но тук втората част на стиха, който казва, ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява. Или другия превод е без да обвинява. Тоест, колкото и да си бъркал, колкото и да си оплескал нещата, колкото и да си, нали, да си бъркал живота си, той няма да ти търси отговорност за това, което си направил. Няма да те укорява, няма да те обвинява, но ще те чуе, когато го търсиш, и ще ти даде, когато искаш от него, тази мъдрост, която ти трябва. Но 6 стих казва да иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се пласкат и се плъскат от ветровете. Вярата е абсолютно в центъра на новозаветния живот на ние християни. Вярата е най-важното нещо, ключовото нещо. Не най-важното, защото всички неща са важни в вярата на човека и вървежа му с Исус Христос. Но ключовото нещо, там където прага, който прекрачва, за да влезеш, е с вяра или чрез вяра, и вярата ти е. И оттам нататъка вярата ти е необходима за всяка една стъпка. И тук казва, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни. Вие знаете морските вълни как се движат. Напред-назад, напред-назад. Те непрекъснато върват напред-назад. И аз ще се прехвърлям обратно към притчи. Едно, ти няма нужда да връщаш теги, защото много интересно последните 32 стих. Казва така, защото глупавите ще бъдат умъртвени от собственото си отстъпване. Отстъпване напред-назад, напред-назад. И аз съм виждала хора, които живота им почти е преминал и глупостта се вижда като една нишка, която те следват. В това, че те си сменят мнението непрекъснато. Един ден искат това, на другия ден искат друго. Един ден са за това, на другия ден са за нещо друго. Един ден се борят за едно, на другия ден за нещо друго. И това отстъпване, Бог го нарича глупост. Това е изява на глупост. Когато видиш един човек да си смени мнението непрекъснато, това е проява на глупост в този човек. Той е нестабилен човек. И тук казва, нали, защо такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив и непостоянен във всичките си пътища. И всъщност това, което Бог иска да изгражда в нас, е това, което ние искаме да изграждаме в децата си – постоянство. Не ли това, което искаме да стабилизираме децата си, ние знаем, че те ще стабилизират чрез постоянство. Постоянство на добрите неща, които искаме да изградим в тях. И вижте какво казва следващата част на стиха. А безумните и безумните ще бъдат погубени от собственото си безгрижие. Безгрижието, безотговорността, това е безумство. Безумство. И не е ли това, което ние искаме да обучим децата си? Нали, ние знаем, че младите хора, Тегито ще ни обясни, тя слуша доктор Фил, който е много известен психолог, и тя ще ни обясни, че 21 години този част на мозъка, която всъщност поема отговорност за живота, не е доразвита до края. И затова младите хора изглеждат безотговорни на нас. Големите, нали? Но те се развиват, хората стигат до този момент и Библията също казва, безумието е вързано за сърцето на детето. Защото детето просто не е доразвито до този момент. И какво се изразява безумието? Сгрижи. Ти нямаш отговорност и не можеш да прецениш, да поемеш грижа за живота си, за постъпките си, за действията си, за бъдещето, което ти предстои при тебе. Сега, децата ни преминават. Те преминават от детство в зрялост. Едни преминават по-рано, други по-късно, нали? Довършва се този химичен процес в телата им физически и всеки си влиза в тяхната отговорност и си поемат пътя. И ние виждаме наблюдение, нали? Как изведнъж детето става на 20, 21, 22, 23, се променя и става вече отговорен човек, който е обърнал гръб на детинските, нали, неща, които те вълнуват. Нали, ние гледаме децата и викам, как може да се вълнуваш от такива неща? Как може да те интересуват тези неща? Как може това да ти е интересно и да те забавлява? Нали, чудим им се, въпреки че ние знаем и ние сме били така като тях. Глуповати, нали, такива леконравни, безгрижни, не ни пука за кой знае какво. Ми така са децата. Нали, ние не бива да се отнасяме с тях като втора ръка, дето ми викат на англичаните втора ръка гражданин, защото не е достигнал до този растеж. Напротив, ние непрекъснато ги насърчаваме към стабилност, да изградим обратното на тези неща, на глупостта и на безумието, т.е. на отстъпването и на безгрижието. И казва, слава на Бога, че ние като вярващи имаме силата на вярата. Защото нито децата ни ще търпат последствията на безгрижието и на глупостта си, нито ние ще търпим последиците на нашите глупости, които ние сме правили. Защото ние като възрастни хора също не сме извинени и не сме имунизирани да вършим глупости. Нали? И на нас не се случва да вършим грешки, да вършим грехове, нали? Да се потопим в неща, да се плъзнем в обратната посока. Но Бог иска да изгражда тази стабилност в нас и тя започва с стабилност на вярата. Сега искам да отворя в Марк 11:21, защото там е някак си Исус е дал Марк. Исус е дал като че ли процеса на вяра. И аз искам всички да го разбираме много ясно, защото първоначално, като встъпваме в стъпки на вяра, ние го правиме без да искаме. Някой ти казва, вярваш ли в Исус? Ти си дошъл до този момент, който кажеш, да, вярвам. Ма какво вярваш, как го вярваш? Не знаеш. И хората ти казват, и повечето е едно усещане. Ти просто чувстваш, че това е истина. И я искаш тази истина. Така се случи с мен поне. Хората ми казаха, Исус е Господ, Той е Бог. И аз казах, да. Въпреки че допреди, може би месец, съм се подигравала на майка ми, че повярвала в Бог, в Исус и че са литна в тази посока и си казах, нали, изобщо, къде си тръгнала? И се смеехме на жената. Викам, сигурно на 50 години хората изкукуригват и нещо им става. И почват да търсят някакви спасителни полези, за които да се хващат вече втората половина от живота си, нали, защото ги е страх. И мислихме с такива неща с баща, правихме и обвинявахме и се подигравахме на жената. И допреди известно време съм и се подигравала и в един момент аз съм достигнала до този момент, в който хората ми казаха, Исус е Господ, вярваш ли в Бог, вярваш ли в Исус Христос, Той е Неговия син, бил е на земята, наистина е умрял, наистина е възкръснал. И аз казах, да, вярвам го това нещо. Откъде дойде тая вяра? Отвътре в мен. Без да... И от моя, естествено, че от молитвите на майка ми, на цялата църква, която я подкрепя. Нали? Но мисълта ми е, че ти като влизаш във вярата, не си наясно как процеса се задейства на вярата. Но в последствие, изучавайки Словото, като ходиш на църква, слушаш проповеди, спускаш си проповеди вкъщи, четеш Словото, ти се научаваш на процеса и той става ясен. И ти си обучен на този процес. И следващия път вече и ставаш един пораснал вярващ, който вече знае как да прави нещата. Не се случват случайно, а знаеш как се случва. И той точно това обяснява в Марк 11:22. Започва от там. А Исус им отговори, имайте вяра в Бога. Значи ние всички имаме вяра в Бога. Това сме го направили. Истина ви казвам, който каже на тази планина, дигни се и се хвърли в морето и не се усъмнива в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Тук вече навлизаме в сивата зона. Не всеки чувства, че може да каже на една планина стани, премести се в морето и тя ще го направи. И Исус казва, за това го дава този пример, защото в един момент ти се изправяш пред този въпрос. Имам вяра в Бог, но мога ли да повярвам това нещо? Каквото и да е нещото, което ти си изправен да повярваш, Исус ти дава процеса след това. Затова ви казвам. И Той те учи как да повярваш. Всичко, каквото поискате в молитва, значи какво имаме? Искаме нещо. Имаме молитва по този въпрос. Вярвайте, че сте го получили. Кога да вярвам, че съм го получил? Като го видят очите ми, като го попипат ръцете ми или когато съм го поискал в молитва? Когато съм го поискал в молитва. Значи аз...
За да го поискаш, ти вярваш Бог.
Вярваш Бог. Трудно ти е обаче да речем да повярваш за това нещо.
Да, но щом имаш доверие на Бога.
Но заставаш в молитва, ето, заставаш в молитва и започваш да вярваш, че си го получил. Започваш да вярваш, че си го получил. Тоест ти започваш да си представяш как това нещо вече се е случило за тебе.
Процес.
Започваш. Естествено, че това става един процес. Започваш. Това е началото на вярата. Започваш да си представяш, че това се е случило. Както би си представил в реалния живот, нали, аз много често го давам този пример, искаш назаем пари от родителя си или от близкия си, който знаеш, че ще ти даде. Примерно, да поискам от брат ми. Брат ми знам, че има възможност и иска. Това са двете условия. Бог има възможност и иска. И желая да ти го даде. И сега, аз отивам, обаждам се на брат ми по телефона и казвам, че ми трябват 1000 лева, можеш ли да ми дадеш? Да, мога, ще ти ги дам. Аз вярвам, че съм ги получила, но ги нямам в процес. Защо? Защото се доверявам на брат ми, че той каза, че има и че иска. По същия начин, ти в молитвата, молитвата е едно телефонно обаждане към Бог. Нали, аз го разбивам на стъпки, но то става много бързо. Искам го, Господи, моля ти, много бързо става, но това е процесът, който преживяваш. И затова аз ви го давам, за да можеш да се върнеш по този процес и да виж къде ти куца, ако нещо не се получава в вярата ти. И казва, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте ви го получили, че сте го получили, че вече сте го получили и ще ви се сбъдне. Значи, какво трябва? Да очакваш момента на сбъдване. Докато очакваш момента на сбъдване, какво правиш? Вярваш, че си го получил. Тоест, ти действаш като човек, който вярва, че го е получил. Сега, деликатният момент е, когато хората искат да вярват за неща, които не са проверили дали Бог иска за тях. Има един деликатен момент. Примерно да речем, млад човек иска да се задуми. Той вярва, нали, че Бог също го иска това нещо, защото Библията казва, той дава желанието на сърцето ти. Винаги в Библията тези неща са двузначни. Той слага желание вътре в тебе и изпълнява това желание, което той е сложил вътре в тебе. И затова кръгът е абсолютно завършен. Значи, той дава желанието на сърцето. Ти имаш желание да се задумиш вече и той ти е вложил това желание, значи той ще го изпълни това желание. Плюс това е по Библията, нали? Бог казва, който иска да бъде семеен, Бог ще ти намери човека, който е точен за тебе, така нататък. Има много стихове, които говорят за това нещо. Ти можеш да вярваш, че той ще те доведе да се срещнеш с този човек и да бъдеш задумен в точното време, но не можеш ти да си набележиш точния човек и да вярваш, че точно този човек ще се ожени за теб. Защо? Защото тук нарушаваш свободата на човешките права от Божия гледна точка, защото този човек също има права на свобода и той може да не иска да се ожени за теб, нали? И съответно, значи, деликатният момент е такъв, че ти трябва да видиш в себе си желанията на сърцето ти и да се молиш по тези желания, които Бог е вложил в тебе, които знаеш, че са библейски, които са Негови желания. Бог иска да си здрав, това го знае. Бог иска да си задоволен финансово и презадоволен, защото казва, чашата да ти е препълнена, стърсена, претъпкана и преливаща. Това е Неговата мярка на задоволеност. И както виждаме в природата, той така ги прави неща. Една череша като роди, тя ражда, че и никога не може да ги обереш всичките и да ги издеш всичките. каквото и да правиш, дори и тези, които обират, нали, за комерциални цели, могат да ги обират всички. Значи, Бог иска да сме здрави, иска да сме финансово задоволени, иска да сме душевно задоволени, т.е. да живеем в пълен баланс, да сме спокойни, да сме на Бог. Благословението на Бог идва едновременно във всички сфери на живота. Абсолютно пълен. Каза, аз дойдох да ви дам живот и то...
Изобилен.
Пълноценен. Пълен. Изцяло. Значи, това значи всяка една сфера на живота да бъде изпълнена с нея. И процеса искам да си го преговорим, в много случаи, защото много от нас го знаят, за да може, ако нещо не се получава, ако нещо куца в един живот, ако нещо липсва и няма пълнота, ти да се върнеш стъпка по стъпка по този процес и да видиш какво липсва, какво куца, защото това е въпрос на информация от Божието Слово. И казва така: и когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости вашия Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, той вашия Отец, който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения. Явно, че за стъпките на вяра и получаването на отговор на дадена молитва, прошката е ключова. Иначе нямаше да е там. Исус нямаше да смеси вярата с прошката. Въобще има вярата. Явно е, че ние трябва да проверим в сърцата си, освободили ли сме хора, които са ни неприятни, имаме неприязан към тях, направили са ни лоши неща. Освободили ли сме ги обратно на Бог, Той да се погрешни с тях. Той да ги накаже, ако трябва да бъдат наказани. Защото Той действително не оставя нещата ни наказани. Особено за тези, които не са изкупени от Неговия Син. Така че винаги Библията ни учи да предаваме обратно на Него тези, които ни нараняват, тези, които ни правят злини, тези, които са срещу нас. Защото в този свят, каза Библията, ще имаме гонение. Това не сме изкупени от Него. То се случва. Защо? Защото живеем в зъл свят. Изкупени сме от последствията на гоненията. Т.е. когато някой те мрази, ти направи зло, ти чрез неговата сила на прошка можеш да се освободиш от отровата на това нещо, което се е случило. Чрез неговата сила на изкупление можеш да се освободиш от последствията. И ние виждаме отново и отново примери. Джойс Майер, невероятен силен пример за това, което дете, което е било мъчено от самия си баща сексуално, да преживее, да преодолее, да стане силна жена и да може да проповядва Божието Слово на други хора, които може би са изпитали същото и са преживяли същото, което не е правилно и не е честно и не е справедливо, но се е случило, защото живеем в зъл свят. И всеки човек е свободен да си прави дените, които е решил и наумил в главата си. И за съжаление, Бог не може да наизолира в една аптечна банка да насложи, нали? Защото Той иска да сме в този свят и да бъдем светлина в този свят. И затова Бог, Неговата изкупителна сила, чрез жертвата на Исус Христос, ни изкупва от последствията, както и на злини преживявани, така и на наши грешки и глупости, които сме направили. Това е много добра новина. Това значи, че всеки път, когато те налегне чувство за вина, за отминали неща, ти трябва да простиш. Ако някой те е наранил, трябва да простиш и на себе си, ако ти си направил нещо, поради което си пострадал. Нали, сгубил си пари, да рече. Ние имаме случки, когато, примерно, дадахме на един човек ни пари, майче бяха 700-800 лева, той каза, че ще започнем фирма на за рязане на дърва, той беше вътрешен с дървата, щеше да отиде да донесе един камион дърва, дай ми, вика, 700-800 лева бяха, аз ще докарам един камион, ще го разпродадем, дадахме му тези пари и повече не го видяхме този човек. И ние бяхме зелени, дойдохме в България, къде да знаем? Нали, човекът беше много готин, радушен, дойде, помогна ни, имахме някакъв опит с него. Ходихме да вземем дърва за нас, той работи цяла нощ, човека не се отказа. Работи тежък физически труд и така се показа много, нали, обаче така се получи. Това беше грешка, ние ги изгубихме те пари. Мога ли да си удрам главата аз Ех, тези пари, ако не ги бях загубила, може това да направя с тях, може да помага. Господ ми е снабдил хиляди пъти повече от този момент нататък. Това, което е изтекло и е изгубено, изтекло и е изгубено. Аз съм си простила, простила съм на този човечец, Бог да го благослови, където и да е, дано да не му се връща това, което си е направил на главата си, навлякал. И Бог да го води, па дано да го спаси един ден, да го видя този човек и той да ми се извини лице в лице и да каже, аз се греших към вас. Това ще е най-хубавото за мен. После 700 лева. Или каквото и да било. В случая на Джойс Майя, огромна прошка трябваше да направи жена. Да прости на родителите си, защото и двамата са въвлечени, майката е знаела. Да прости на родителите си, да се погрижи за тях старините им, да продължава да ги обича и да ги уважава, да ги уважава и да ги почита, въпреки че те не са достойни. И тя е пример. Мя вчера гледах един клип с този човек без крака и без ръце. Ми не е ли пример човека да преодолее липсата в живота си и да направи нещо смислено от този живот? И така, че в нас е тая сила. Силата на изкупление, на прошка. Огромни сили Бог ни е дал и ние трябва да ги ползваме. Силата на вярата. Текчето много ме насърчи, като каза вчера и каза, че стягали багажите и тя имала толкова много работа, че не мога да ги навре в този куфър. И вика, аз почнах да се притеснявам и сега как ще се прибера, ако са по-тежки, ако не мога да вкарам всичко, как ще ги събера тези неща в толкова? И Джили казала, спокойно, нека са моли. И оттам нататък са успяли, натикали са ги. Не са забелязали, че има неща, да са течности в чатата и с ръчен багаж, и с този ръчен багаж, голям буфър. Успяло е да мине детето, всичко се е случило. Но къде започва всичко? Вяра, молитва, молитва в вяра. Всичко се върти в този кръговрат. И всъщност Исус ни изкупва от всички неща, нямаме извинение. Разбирате ли, нямаме извинение да се върнем назад, да кажем, понеже аз бях родена на село, израснах там, и там всички са прости и аз станах проста. Нямаме извинение, разбирате ли? Каквато и да ни е, нали, миналото, какво да е?
Всички
сме, минало са прости и някои са много прости, които...
Има и много...
А, разбира се, че има. Но някак си простотата цари на село. Аз живея на село и я виждам с съседите хората около мен. Повечето хора са простовати хора. Те не са лоши хора. Има хора, които са природно интелигентни хора. Моята баба беше такава жена на село. Тя отраснала на село, живяла на село. Някак си имаше мъдростта жена. И говореше по-селски, но не говореше селски неща, прости неща. Тя, като идваше в Пловдив да стои при нас, нали, зимно време, тя ми даваше съвети, говореше с мен като с възрастен човек. Докато майка ми не можеше да ме третира като, нали, равноправен човек, тя ме третираше като равноправен човек и ми даваше съвети. И аз се доверявах на нея и разказвах неща на нея, които не разказвах никога на майка Елина, който е било възрастен. Нямах им доверие. Но баба беше много спокоен човек, мъдър човек. И така, че няма правила на веселеница, просто гражданите не са напротив, или пък циганица такива, българица такива напротив, както не може да кажем, но множеството са така. Не може да кажем англичаните с такива, българица такива, италянци са такива, но множеството знаем, че има някаква...
Неуки са по-скоро.
Неуки са хората, но в момента не искат да са луки, защото има информация. Има информация вече, но понеже както си израснал, много трудно човек се откъсва от средата или от това, което е научен от родителите си. И ти трябва да се загледаш някъде на високо и надалече, за да скочиш там. Да. И тези деца, които действително са се пресегнали към нещо, те са излязли. Нали? Но има много хора, и не казвам дали, че са излязли от село. Може да си останат на село и да са други. Нали? Нямам предвид територията. Така че, като цяло, вярата ни измъква, тя Тя е като една перка, където ни завърта в тази посока, където ние акселерираме, ние се издигаме на високо и напред. И бързината на акселерация зависи от нашето желание да попиваме от Бог тая мъдрост. Защото ние мъдрост имаме нужда непрекъснато от нея, ежедневно. А нещата, които ни пречат, са заучености, такива навици, начин на мислене, който е навичен начин на мислене. И ние, за да го разбием, трябва да сме, да постоянстваме в обратна посока на това, което ни е навик. Примерно имаш навик да мързелуваш. Аз имам този навик да ставам бавно сутрин. И трябва да се напъна в обратна посока, за да променям този навик. Защо? Защото майка много ме тормозеше, като бях малка. Ставай, имаш милиони задължения, действай! И аз като наопаки исках да се свия в леглото и да се... И да се...
Разсънваш.
И да се разсънвам и да ми стане.
Не може да се разсънеш в леглото.
Ето не може да се разсънеш в леглото. И колкото пъти ми се е налагало да стана рано, винаги съм се чувствала по-бодра през целия ден. И си казвам, защо ми го правя това нещо? Защо си мисля, че трябва да стана бавно? Това е навик, който е грешен навик, който ми наврежда на мен. Но за да се преборя с този навик, трябва да имам вярата, че Бог ще ми помогне и желанието да се насиля в обратна посока на този навик. Навиците са много вредни неща. Лошите навици. Те са, които трябва да се борим с тях. Вреден навик е да мърмориш и да се оплакваш. Изключително вреден навик. Той ти навлича още повече неприятности. И човек трябва да си... Това не остава, когато решиш да изтърсиш някаква глупост. Нали? Или да говориш негативно за някой. Това също клюка. Това също е вреден навик, който много, някой път трябва много да се напънеш да се въздържиш, когато вземат да коментират някой, който ти също не харесваш. Твое присъствие. И много ти се иска да се включиш в този разговор и да кажеш и твоята опитност с този човек, колко е била неприятна. Нали? Това са неща, които ние трябва да се борим против. И за всички тези неща ни трябва Божията мъдрост. И Божията мъдрост идва с вяра. Но трябва да си действително искрен с Бог в сърцето си, да кажеш, Господи, аз искам това да обаме. Никой не да знае, че го имаш. Някой да знае, че ставам бавно сутрин.
Ние вече знаем.
Вече знаете, но сега не знаете.
Да. И не поставят като цунами си.
Някои стават много рано и раздева цялата къща на процеса на поставяне. Но всеки си знае за себе си, но ти си знаеш нещата, които са ти вредни навици. Никой не ти ги знае сигурно. И ти си този, който трябва да ги видиш в себе си и да поискаш Бог да ти помогне да ги махнеш от себе си. И да го поискаш с вяра. Тези неща, обновяването на начина на мислене, казва Библията, Римляни 12 глава, 1 и 2 стих, ще променят, ще трансформират живота ти. Ако искаш живота ти да има трансформация към по-добро, ти трябва да обновяваш, т.е. да променяш мисловния процес, който ти води до тези резултати. Тогава получаваш трансформация в живота си. И някой беше казал, каква е определението на ненормалност или на безумие, да правиш едно и също нещо, продължаваш да го правиш и да очакваш различен резултат.
Да.
Това е на лудостта. Лудостта.
Да.
Определение.
Да.
Едно от определенията във грешник на лудостта е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат. Така че, нека да се молим всеки за себе си, кой каквото, нали? Вижда, знае, чувства, усеща. Това е процеса на вяра. Молитва, вяра, без да се съмняваш и постоянство. Амин? Господи, ние ти предаваме тези неща, които ти каза днес. И те молим лично всеки за себе си, Татко. Ти знаеш нашите недостатъчности вътре в нас. Знаеш, ние искаме тая сила на изкупление да влезе в сила. За тези неща. Да ни изкупиш от грешките, греховете или нещата, грешните посоки, в които вървим. да ни дадеш сила да се противим на тези неща, чрез Твоята сила, не да се напъваме по-човешки, но чрез Твоята сила, с вяра. Господи Исусе, Ти си ме изкупил, аз вярвам, че мога да обърна посоката. Аз вярвам, че съм изкупена от грешните си пътища, от неща, които са заседнали в мене от години. Аз вярвам, че Ти можеш с силата си да ми помогнеш да изляза по лесен начин от тези неща, не да се напъвам с години да се променя. Господи, научи ни, Татенце, как да се отърсваме от неща, които и на нас не са ни приятни в живота ни или в начина ни на мислене. Татенце, ние предаваме в Твои ръце всеки един от нас, Татко, по собствен начин. Предаваме в Твои ръце всяко нещо, което Ти лично ни говориш, защото на всеки е различно. И Те молим, Татенце, да се намесиш в това, в името на Исус. Амин. Амин. Тече, пусни ни няколко песни да пеем на Господ, да го хвалим. И след това ще пуснем дарението и след това може да вземем Господна вечеря. И след това може да си говорим. Малко. Може и да едем, има и храна. А, имам една идея, която искам да се молите. Искам да започнем, може би като свърши лятото и всички сме се събрали обратно тук на лице. Вас няма да ви има. Ме ли ще заминавате кога? Ми аз така фатално, но... А, добре. Имате време. Това ще бъде септември, когато се върнат всички. Искам всяка неделя някой да носи по някаква храна в църквата и да благославяме хора, които ще дойдат на църква и примерно са възрастни, бедни, хора, които са в нужда, примерно. Мисля, че Бог ще ги нареди нещата. Ако няма такива, ние ще го издем тук всички заедно. Нещо сготвено, нещо. И църквата може да субсидира това нещо. Ако, примерно, някой има желание да сготви, но няма възможност да закупи, примерно, дойде някой и каже, аз искам да направя пиле с ориз. Обаче ми трябва поне още 10 лева, за да мога да си го позволя. Църквата ще видим дали можем да го субсидираме, да кажем, ето 10 лева, направи пиле с ориз, донеси го. Защото вярвам, че Бог ще изпраща хора, които имат нужда да бъдат нахранени. Той ми е говорил отдавна да храним бедните, но аз нямаш, не го виждах. За мен трябваше да стане чрез голяма организация. За момчета, които им заедат допълнително пържоли, а няма да вкъщи пържоли. Някой път Бог ще даде на сърце. Ако ни е отворен нататъка ума, Бог ще ни вдъхнови в тази посока. Амин? Ще се молим за това нещо. Имаме го предвид. Има време, докато дойде септември, така да се молим по този въпрос, да видим какво Бог ще ни покаже. Исус също е хранен хора. Не е грешно да искаме да храним хора. Някои хора ще дойдат заради храната, но после ще го вярват. Като в петък, може би има такива хора, сега не искам да обвина, но в петък има храна. И е хубаво, когато се храним заедно някак си, да. Е приятно и хората общуват и хапват си. Така че или пък може би трябва да направим нещо, като в църквата, като примерно един път в месец да организираме. Но мислете по този въпрос. Тек, че пусни ни музичко.
Докато си приказвахме, да. Не дойде много нещо. Специално за молитвата.
Да.
Исус е казал, молете се и благодарите се.
Да.
Когато невъзможно нещо поискаш от Бога и трябва всеки ден да благодариш, че то ще бъде. Да. Той ми го е казал това според мен.
Да.
Не ми го пише.
Да, да. Аз, така, не, пише го молитва с благодарност.
Да, го е казал, за да можем ние да изговорим вяра. Точно вяра.
Да.
И след като ги изговорим, ние ги чуваме, да. И се насърчаваме,
точно.
И си подхранваме вярата.
Точно.
Така го разбирам
така
аз.
Така е. Това е един от начините да покажеш вярата и да я подхранваш тази вяра. Да знае всички духовни сили, че ти продължаваш да вярваш по този въпрос. Въпреки, че не се е случило още.
Ти не слушаш
ли? Ти не слушаш ли? В момента не
слушаш. Вика, как така ще говоря, без да...
Вяра, не благодариш. Преди да си видял, нали това четахме, преди да си видял, че се е материализирало, ти си повярвал. Давай тече. Ти пееме някаква песен. Хапи е лъши, требори е леман, реки са, ръкави е леман. От края ли започне?
Не,
просто... Не, не бих е. Това си върви от тези. Ох! Ебре си, требори е хармоним с Него, Татко. Ние искаме, Татенце, да ти дадем също семе, за да можеш ти да го промножиш за наша сметка, Татенце. Господи, ти си нашия снабдител, на Тебе уповаваме, на Тебе, от Тебе очакваме, Татко. Дали снабдяваш работа, дали снабдяваш финанси по различни начини, ти знаеш как да снабдиш нуждите ни, Татко, и твоята мярка наистина е претъпкана, препълнена, стръскана, приливаща. Това ти е мярката, с която ти даваш към нас. И Господи, аз те моля, Татенце, да ни отвориш очите, да видим къде са провизиите, които си приготвил за нас. Да видим каква е мъдростта, с която да вярваме, Татко, от Тем. Господи, Татенце, аз знам, че ти, като всяко, както си написал, обичаш всяко едно от твоите деца, Татенце. Както ние обичаме децата, искаме да не им липсва нищо, така и ти, Господи, към нас. Днес ти благодаря, Татенце, че ти имаш начини, по които да снабдиш нашите нужди, Татко, с твоята мярка. Защото ние те обичаме и търсим първо тебе на първо място. И всичко останало ти си ни обещал, че ще ни прибавиш. В името на Исуса. Амин. Имаме още една песничка, повече.